Star FM News.
Kulan waxaan dhigaysaa qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida IPO oo paareysa dil ee shalay ciidamada booliska qof u geysteen urur sheegay in ugu yaraan 200 qof ay ku dhaawacmeen dibad baxyada Kenya maxkamada sare oo laashay dacwad ka dhan ahayd barnaamijka cunada ee ardayda ee Nairobi wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana dhigaysiyaal waxaad ku maqli doontaan musuqmaasuq sameeyay imtixaanada dalka India intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu waxay ku beegan tahay 22ka bisha 6aad ee Juunyo sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 15ka bisha barakeysan ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya maamulka madaxa banaann ee kormeeraha howlaha booliska dalka ee IPO ayaa bilaabay baaritaan ku aadan fal shali galab lagu toogtay Rex Kanyike Masai waxa uu ka mid yahay shacabka dhigayay dibadbaxa ay uga soo horjeedaan inda sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill 2024 Rex ayaa xilli lagu daweynayay isbitaalka Bliss Hospital ee maamulka Nairobi u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray lugta oo ay rasaasta uga dhacday gudoomiyaha IPO aan Makuri ayaa sheegtay in ay saaka gudagaleen baaritaan lagu ogaanayo sababihii keenay in qofkaasi la toogto waxa intaas ku dartay in sidoo kale la xiriireen aan iraada inay la xiriireen oo ay ka tacsiideeyeen qoyska ama u tacsiideeyeen qoyska Rex Makuri ayaa dadka ku dhaawacmay dibad baxayda u rajaysay caafimaad degdeg ah maamulka IPO ayaa laga soo xigtay inuu aruurinayo macluumaad ku saabsan dhaawacyada la diiwaangeliyay tan iyo talaadadii waxay gudoomiyaha maamulkan intaas ku dartay in baaritaanada ay sidoo kale ku eegi doonaan waxyeelo la gaarsiiyay saraakiisha booliska ee mudaharaadaha ka falcelinaya gudoomiyaha IPO ayaa shacabka ku bogaadisay inay sameeyaan dibad bax nabad ah waxayna dhanka kale ciidamada amaanka ku amaantay inay isxakameeyeen marka loo barbardhigo dibad baxyadii hore aan Makuri ayaa labada dhinac ugu baaqday inay u hoggaansamaan xeerarka dastuuriga Rex Kanyike ayaa wararku tilmaamayeen in abaar 7 fiidnimo ee xalay lagu toogtay afafka hore ee maqaaxida Hilton ee bartamaha Nairobi xilli asagii saaxiibkii ku wajahnaayeen gurigooda meedka Rex Kanyike ayaa la dhigay goobta meedka la dhigay ee caasimadda dalka ee Nairobi urro dhowr ay ka mid yihiin LSK, IMLO, Amnesty International iyo Defenders Coalition ayaa bayaan si wada jir ah u soo saareen ku sheegeen in tan iyo markii ay bilowdeen dibad baxyada ka dhanka ah hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan la dhaawacay ugu yaraan 200 qof waxay intaas ku dareen in mudaharaadyada ay ka dhaceen 19 ka mid ah ismaamulada waddanka dowlad deegaanadan ayaa kala Nairobi, Nyeri, Nakuru, Kisumu, Singishu gaar ahaan magaalada Eldoret, Isiolo, Kisii, Laikipia, Nanyuki, Kilifi, Garissa, Kiambu Kakamega, Meru, Kiricho, Kirinyaga, Mombasa, Embu, Machakos iyo Migori. Urradan iyo hay'adahan ayaa intaas ku dareen in ilaa 6 qof oo baabuur ay jireen xilli ay ka carareen ciidamada booliska. Waxay sheegeen in kumanaan dhalinyaro ah ay ku bogaadinayaan inay si nabad ah dibad bax u sameeyeen inkastoo ay ciidamada booliska u adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo baabuurta biyaha rusheeya. Sidoo kale urradan ayaa u mahadceliyay saraakiisha caafimaadka ee daryeelka u fidinayay dibad baxyaasha ee waxyeelada uu soo gaartay. Bayaanka waxa ku cad in ugu yaraan 35 qof la xiray ama lagu xiray dalka. Dalka ayaa sidoo kale waxa ku cad bayaanka waxa isugu jira 20 lagu xiray Nairobi, Garissa 1 lagu xiray Kisumu 3, Vihiga 4, Narok 4, Singishu 7 iyo Nakuru 2. Booliska ayaa ugu baaqay inay aad isaga ilaaliyaan inay dibad baxyaasha u adeegsadaan awood xadaafa iyadoo dadka mudaharaadyada sameynaya lagu buuriyay inay tabashooyinkooda u muujiyaan si nabdoon maxkamadda sare ee dalka ayaa dhinac isaga dhigtay dacwad looga soo horjeeday barnaamijka cunada ardayda ee ismaamulka Nairobi garsoore Chacha Muita ayaa maanta go'aamisay in hakinta barnaamijkan aanan dani ugu jirin cururta waxaa dacwadan maxkamadda geeyay urur lagu magacaabay aniraade urur la magacaabay Tunzo Mtoto Coalition Kenya agaasimaha fulinta ee ururkan Jena Uko ayaa ku doodaysay in fulinta mashruucan ay sharci darro tahay maadaama waxbarashada ay hoos tagto dowladda sare ee dalka asaatee qareenka matalaya dowladda hoose ee Nairobi Duncan Akoch ayaa dhaliishan beeniyay waxa maxkamadda uu sheegay in la raaci dhammaan habraacyada sharciyeed ka hor inta aan la daafurin barnaamijka cunnada ee ardayda ee dugsiyada hoose dhexe ee Nairobi. Dowladda ismaamulka Nairobi ayaa soo dhaweysay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare. Wasiiradda caafimaadka iyo nafaqeynta ee Nairobi, Suzanne Silantoyi, ayaa sheegtay inay hadda quudinayaan 200,000 oo arday caruur badan. Waxaa dhaqangelinta barnaamijkan oo qorshuhu yahay in la sii ballaariyo bisha 9-aad ee sanadkan iska kaashanaya dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi iyo hay'adda aan dowliga ahayn ee Food for Education oo sidoo kale ka howlgashay ismaamule ay ka mid yihiin Muranga iyo gobolka xeebta dalka, gaar ahaan Mombasa. Barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegay in Maraykanku ugu deeqay lacag dhan $37 million, lacagtan ayaa loogu talagalay in caawimaadda muhiimka ee dhanka cuntada iyo nafaqada loogu fidiyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaabi kaakuma ee dalkani Kenya. Agaasimaha WFP ee dalka Kenya, Lauren Landis, ayaa ka mahadcelisay deeqda ay ka heleen dowladda Maraykanka. Waxay intaasi ku dartay in hadda 650,000 qaxootiga inay ku taageeraan gargaar cunno. Tani ayaa imaanayso iyadoo hay'adda 40% dhintay cuntadii ay qaxootiga siin jirtay, iyadoo tan iyo bishii 5-aad ee sanadkan aan lacagaha caddaanka la siinin 580,000 qaxootiga oo ku kala nool dhadhaab iyo xerada kale ee kaakuma ee ismaamulka Turkana. Tani ayay WFP u suurogeli doontaa aniraadee tani ayaa WFP u suurogelin doontay inay ilaa bisha December kordhiso qoondada cuntada la siiyo qaxootiga iyo in dib loo bilaabo bixinta lacagaha caddaanka ee qaxootiga la siinayay. Ururka ay ku mideysan yihiin qareennada waddanka LSK ayaa wacad ku mariyay inuu tallaabo sharciyeed ka qaadi doono ciidamada ammaanka ee ku xadgudbaya dibadbaxyaasha ka soo horjeedo hindis sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Madaxa LSK Faith Odhiambo ayaa sheegtay in dastuurka dalku Kenyaanka xaq u siinaya in iyagoo aan la cabuurinin ay muujiyaan dareenkooda. Waxay intaasi ku dartay in ka urur ahaan ay baaritaano ku sameynayaan dhacdooyinka lagu waxyeeleeyey dibadbaxyaasha aan hubaysnayn, islamarkaana tallaabo sharciyeed ayay ku baaqeen inay ka qaadi doonaan ciidamada dhibaateynaya shacabka.
89.5 STAR FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo Soomaaliya. iyadoo la filayay in beri guud ahaan dalka Soomaaliya marka laga reebo deegaanada Puntland oo si isku mid ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, ayaa sanadkan markii ugu horeysay waxaa ka qaybgalaya ardayda ku nool deegaanada maamulka SSC Qatuma. Wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, Nuura Mustaf Mukhtar, ayaa sheegtay in dhowaan deegaanada maamulka Qatuma iyo kuwa laga xoreeyay Al-Shabaab la geeyay manhajka waxbarashada ee dalka Soomaaliya, isla markaana imtixaanka sanadkan ay ka qaybgali doonaan. Waxay intaasi ku dartay in guud ahaan la gaarsiin doono imtixaanka degmooyinka iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray ururka Al-Shabaab, halkaasoo dib loo holgeliyey goobihii waxbarashada.
Ardayda Qatuma aan dhihi karnaa waxaan gaarsiin doonaa insha Allah, sidaas sheegtay, Lascaanood iyo Buuhoodle oo ilaa 4 goobood ah oo imtixaanka ay ku gali doonaan. Intaan imtixaanka geynin ka hor manhajkii baa loo geeyey, systemka haddaan kaaga sheekeynaya baa la geeyey, ardayda xogtooda lagu soo xareeyey, nidaamkii loogu talagalay, habraacyada loogu talagalay in ay maraan, ardaydaas ay maraan waa la marsiiyey, holodeenada imtixaanka qaadi laheed waa loo diray, dabcan imtixaanna waa loo diyaariyey, ardaydaas ay kula jaan qaadi karaan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hoggaanka maamulka iyo wasiirkooda waxbarashada oo tan iyo waqtigan hadda aan kula hadlay sida imtixaanka ardayda loo gaarsiin lahaa dulaa yiraahdo, laakiin duruuftooda gaarka ah iyo xaaladda gaarka ay ku jiraan ayaa loogu qiimey. Imtixaankan waa laga qaadi doonaa dulaa yiraahdo, iyadoo la gudanayo waajibka ah in arday walba uu imtixaanka helo, imtixaanka gaaro. Yaanan dhihin imtixaan waa qiimeyn, arday walba lagu qiimeeyo heerka waxbarashadiisa ay gaarsiisan tahay, maadaama uu ka baxayo dugsigii sare. Yaa magaalo walba oo la xoreeyey in la gaarsiiyo ay waajib tahay. Sanadkii hore magaalooyin badan baanu gaarsiinay, Baxdo, Aadan Yabaal, Maxaas, deegaano badan aad u tiro badan baa la gaarsiiyey. Ilaa 90% waa la ka fargareeyey sanadkii hore, iyadoo weliba xaalada dalka uu ku sugnaa iyo dagaalada lagu jiray aad dareemi kartaan. Sanadkan insha Allah deegaano badan la gaarsiin doona, ugu weyntahay ceel dheer. Imtixaanka sanadkan markii ugu horeysay loo fariisan doono, gali doono, waxaa ka mid ah deegaan.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya, Abuukar Maxamed Xasan, ayaa kulan dhiirigelinaya la qaatay shacabka ku dhaqan deegaanka Masaajid Cali Guduud oo 2 sano ka hor, sida ay sheegeen, dowladda Soomaaliya laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab afayaanka oo la hadlay qaybaha bulshada ayaa kula dardaarmay inay ka howlgalaan shaqeynta ciidanka dowladda iyo sidii loo ciribtiri lahaa siduu hadalka u dhigay kooxda Al-Shabaab.
Waxaan kaloo rabnaa deegaanada aan xurta ahayn oo naga waqooyeen oo farakutiriska ah fariinta inaan u dirtaan caawa tiraadaan cali guud laba sano ka hor lama kulmi karin, laba islaam isma salaami karin, wareega islaamka wax ka soo horjeeda ka shaqeyn jirtaa lagu dhihi jiray, maanta islaamka wax ka soo horjeeda ka shaqeyn iska daay beedki ilaahay soo gashay waa cibaadaysanay maano yaa islaam dhibaato ku haya intan ka warraman ninka masaajidka ilaahay xarun minishiibi ka dhiga ma islaam dhibaato ku ah, mase ninkii meel in ka degan oo dhibaateyna islaam dhibaato ku ah, ma ninkii masaajidkan uu soo gala qarxiyad yaa islaam dhibaateeyo, mase ninka inuu iidi yimaado in la duko in ka tagaa dadka dhibaateeyo, ma waxaa dadka dhibaateeya ninkii cali guud meel mugdi ku hay jiray oo ah horumar waxbarasho iyo caafimaad iyo arrimaha bulshadan ogoleen, mase waxa dhib ku haya cali guud ninka soo laray idinkeena waxbarasho idinkeena oo waxbarashadiina caadiga inuu ogol oo in dabgaleen oo in dhayn caawa inaan naga aroostaan maqla lacakeen naagta aroosta islaama mase waa gaalo xaggee ku aroostay yaa sheekhibal yaa xir ku yiri xaggee yaa ku soo baratay macalin dugsi quraan ma tiid adiga hadaa tahay islaamka sooma marin war aan ahlul quraana bahay islaamka sooma maxay tahay nabigaaba yiri alayhi salaatu wasalaam khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allamahu yaa yiri shababadku ku khayr badan nabiga wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam kiina quraanka bardadkana sii bara uu khayr badan oo macalinka dugsiga ah khayru naas wa khayru man yamshi ala wajhi al-ardh al-muallimun wa ha inku khayr badan dhulka waxa ku socda dadka waa khayr badan dadka macallimiinta dadka quraanka baro macallin dugsi oo ka sodon sano 20 sano dugsi haay ayaa garka laga jiidaa islaam sax ma aheyn anaga lama taageersanin wal islaam nimada ma in xisbi gaar la taageero miya mase waa wax la aamino kitaab ku quran wa ya wali ma cabsi aan ku jirto ma hadashaan markii ogaada qof cali guud deganeysa qof dhaafin hal raba markaa islaamnimada islaamnimada waxay tahay qofka muslimka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofkii carabkiisa iyo gacantiisa laga nabad galo ayaa islaam ah qofkaas ayaa islaam ah carabkaaga gacantaada laga nabad gala soo maah quraankaaga dadka bartaa soo maah waxbarashadaada ganacsiga haysataa soo maah dadka waxa ugu khayr badan anfacuhum linaasi dadka anfacada ugu khayr badan dadka anfacdiino dad aan dhibaateysan male soo maah idinka marka islaamka dadka amaanaya in lagaaga sheekeyd hadda masaajidka laba sano koor minishii biyo aad dadaa lagu lahlaacsan jiray laguma duka karin maanta waa dukataa beed kale ku dukataa ma hadda waxaa jiro aan ogaanay dawladda masaajid u xirma jir oo magaalada ku yaal amu jira ninka masaajid ilaahay xiray inama yaacmuru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir su ilaahay dhimaay masaajidkan caaw hadda jaanis ku helaan shabaab inay dilaan masaajid hal canugo kharriban inay soo diraan ilaa isqaxi nin masaajid ilaahay cibaadada ku jiro oo beed kale camira ilaahay u leeyahay man aamana billahi wal yawmil aakhir inama yaacmuru inama in kala maanay amur masajid allah ilahi masajidis waxa aamiro man aamana qof rumeyay ilahi iimaanka qiyaamaha ayaa ilaa beedki ilahi aamiro nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofki aad ku aragtaa in masajidta ilahi ku dukanaayo oo jamaacad ku dukanaayo falyash xaw waxa uga marqaato kacdan lahu bil iiman falyashhad lahu bil iiman qof baas waxa la rabaa ina tiraa lahu iiman wa
urka midowga afrika ayaa dirsayo codsi uga yimid dawladda soomaaliya kaas oo ah in la dhimo ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ATMIS. Sarkaal ka tirsan midowga Afrika oo codsaday inuu magaciisa aan la sheegin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AV in bishii sanad ee May ee sanadkan ay dawladda Soomaaliya ka codsatay golaha nabadda iyo amaanka ee ururka BAC in muddo 3 bilood ah lagu kordhiyo muddada kale ee ka bixitaanka ciidamada Soomaaliya ee ATMIS. Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in 2000 askari oo kaliya ay baxaan bisha Juun ee sanadkan halka 2000 oo kalena ay ka baxaan bisha 9aad ee September ee sanadkan. Sarkaal ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa u sheegay wakaaladda wararka AB in xukuumadda Muqdisho ay soo bandhigtay baahida loo qabo in la qaado howlgal duulana. Waqti haadirkan 13,500 askari oo ATMIS ayaa ku sugan dalka Soomaaliya. Kulanka dhacaya Addis Ababa ayaa gudiga amaanka iyo nabadda ee midowga Afrika BAC la filayaa inay ka bixiyaan jawaab ku aadan codsiga Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, qaramada midoobay ayaa doonaysa in ciidamada ATMIS laga dhigo oo kugu dambeeyeen 31 bisha December ama bisha 12-naad ee sanadkan isaga baxan Soomaaliya, iyadoo loo marayo marxalado kala duwan oo dalka Soomaaliya looga saarayo ciidamada amniga lagu wareejinayo ciidamada iyo booliska Soomaaliyeed. Danka kale, dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtay warbixintaasi xasaasiga ah oo ay shalay baahisay wakaaladda wararka Reuters warbixinta ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya cusatay in howlgalka ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka Soomaaliya bixitaankooda dib loo dhigay ilaa bisha 9aad ee September ee sanadkan ciidamada ATMIS ayaa lagu waday in 4,000 askari ay ka baxaan dhamaadka bishan dalka Soomaaliya hasaatay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa sheegay in wax ka bedelka jadwalka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta inaan waxba iska bedelin isagoo ku tilmaamay warbixintaasi inay tahay mid aan runahayn ama xaqiiq ku salaysnayn waxa uu tilmaamay qorshaha inuu yahay mid looga fogaanayo Faaruq Farsamo xilliga kala guurka qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markan mawlidan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsanid Maxamed Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay in loo yeeray danjiraha dawladda Armenia halkaasii ku matalo ambasador Arman Hakobyan. Tani ayaa timi kadib markii ay Armenia aqoonsatay qaranimada Falastiin. Waxay dawladda Armenia intaasi ku dartay inay taageersan tahay qaraarkii qaramada midoobay ee lagu dalbanayo in xabajoojin degdeg ah ay ka dhaqangasho Gaza. Bishii hore ay ahayd markii dawladaha Ireland, Norway iyo Spain ay aqoonsadeen dowladnimada Falastiin iyo in Falastiin ay tahay qaran madax bannaan. Saraakiisha difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa laga soo xigtay inay rideen dhowr rasaas oo ay ku tilmaameen kuwa digniino diraya. Tani ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah ciidamada Kuuriyada Waqooyi la soo tabiyey in ay ka gudbeen xadka dalkaasi. Talaabadan ayaa lagu sheegay midii saddexaad ee uu qaaday militariga xukuumadda Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi bishan gudaheeda. Ugu dambeyntiina waxaa cabsi laga qabaa inay saameyn soo gaarto ugu yaraan 3 million oo ka mid ah ardayda waddanka India. Tani ayaa timid kadib markay soo baxeen warar sheegaya inuu Musawaaso hareeyay maaraynta imtixaanka ay u fariistaan ardayda doonaya inay bartaan culunta caafimaadka iyo cilmi baarista. Wakaaladda qaran ee imtixaanaadka India ee NTA oo hoos tagta wasaaradda waxbarashada dalkaasi ayaa imtixaanadan qaada. Wararka intaasi ku daraya in warqadaha imtixaanaadka xilli hore loo dusiyay qaar ka mid ah ardayda imtixaankan oo loo yaqaan NEET ayaa la sameeyay bishii hore, hase ahaatee natiijadiisa oo la shaaciyay 4 bishan ayaa lagu ogaaday in ay qaladaad iyo wax isdabamarinno ay jireen. Waxaa dibadba arrinkan ka dhan ah sameeyay arday badan oo cadaalad dalbanaya maadaama ayna ku qancin natiijada imtixaanaadka. Ugu dambeyntiin hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa shaacaysa in caalamka uu dib uga dilaacay gobollo badan oo caalamka ka mid ah cudurka daacuunka. Waxay hay'addu intaasi ku dartay in 24 waddan tan iyo bilowgii sanadkan in laga diiwaangeliyay kiisaska cudurka daacuunka oo gaaraya 195,000 halka la diiwaangeliyey dhimasho ka dhalatay xanuunkan oo kor u dhaafaysa 1,900. Wararka waxaa intaasi ku darayaan in hay'addu ay waddo dadaallo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Qodobada caalamka oo anaga intaa dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Mawlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda FM ee intaa anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay. Mawlid oo caalamka akhriya ay warka soo saaray cid warkayga seega wax duuga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.fm.co.ke halkaas oo qab qoraalad uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay